Sango na VOA.
Mpoko elamu na baye banso bozuli baku ya kuranda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Président Félix Tshisekedi na Mulonga ni waye bazali na Yokohama na Japon opona bokutani ya masolo ya mayematali ntumbwa ya Afrika. Bokutani boye bobengami na kombo ya Tokyo International. Ba komaki na engumba mokonzi ya Japon Tokyo Butumuleki sima na bobimisami ya mbula matari ya Afrika. Nzokande sima na bobimisi mbula matari yango, bana ya Kongo Demokratika bazali kozela bakonzi ya sika, bapesa biano na lumbango na bokotala bomo ya bato, mpe bato bayi bazali na likama. Irikas Mwisi na Beni atambwisaki elobeli na ye to landa ye.
Atako lipinga eiko kamba mbula matari ye kolo Kongo Demokratika katike eumela kipula kobima bafandi ya mboka Beni basingi se kimia puwete bako kakokota obilanga bibango baba mutuza moko wa bango
bato sepeli eumeli mwa muke potang wana bango osa batratasyono bango batu wazo kufa kaka ebola eza epai moko baade efe pa mosusu bakukuma ima epai mosusu
basingi na lipinga uwe kukamba mbula matali kusala mansu puwete boko lobo wa ebola pe batomboki ya ekolo Uganda ADF maimai bako kakosila puna kimia
kaliboso eza nanu kimie za er batu wazala kabalo naka bazana babilanga na bango baza la mzika ukota isusu na zamba puna kolona toza biloko loko si mati talo ame loko mi bale toze la eza par rapport a bokono to benga maladia vei sebola to linga bato baza la kimia bokono ango isi la misusu eko ya sima
uta ingumba Beni na Nordi ya Kivu Irikas Mwisi pona VOA Afrique.
Nzoka de Jean-Pierre Bemba mo kambia lingumba MLC pe mutambwisi ya la muka banda sanza moko alobi ete bato baleki ebele na mbula matari ya sika ya premier ministre Ilunga Ilukamba akomi yango na compte Twitter na ye ete bato baleki ebele tango mosolo ya leta ezali se kokita ndenge nini kopesa eyano na bosenga ya makasi ya bana Kongo ndenge nini kopesa eyano na mayematali bokolongono nkita mpe bomoi ya bato emituni Jean-Pierre Bemba na makomi na ye na ngambo na yango ensemble lingomba ya Moïse Katumbi esengi ete ba institution to misala ya mboka bayeba kotosa mibeko so et ensemble et l'obité et sengeli bakambi ya ekolo bamema mokumba na bango na kosala maye masengeli po makasi ya leta mpe biyano ya nkokoso ya ekolo eba kozwa e yano
basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Ebola, Dr. Jean-Jacques Muyembe, mukambi ya bitumba ya Bokonoboye, alobi mwa nkokoso mozali na ino mpona kosilisa yango. Nzokande OMS bakisi dolar milioni tukumitano mpona kobundisa Bokonoboye na Kongo Demokratika. Kasi baye ya ingumba kikwite payo wapi Ebola engalaki na 1995 tupe na 1995 basengi ete bakonzi ya molongo bakanise la bango pote kisi ya kubikisa bokono eye eutaki na moko na bango tolanda depute Lumeya du Malegi.
Docteur Moyembe a déclaré au effort le kisi otozwi makila oyo eza na base nango tozwaki yango na mutu azalaki na bokono ya Ebola na vila Kikwit. Makila wana tosali ba ese tobenisi kisi oyo na kombo ya Ekite, na kombo ya devoir moral, reconnaissant. Vida Kikwit va participer, va retrouver solution. Rosenga, bazon, c'est la bisope ascenseur. Ma promesse, va prêter qui, na 1995, que va rebondir ça, peinture sanitaire à Vida Kikwit, va bongir ça. Hôpital, y a Ebola, bazaki wana, va réparer en mots, va que la bisope école à santé, dengue, va prometta qui. Bisope, l'inimbo, manifeste, mais te l'indi, ville à Kikwit, population à Kikwit va participer à retrouver une solution à Bokono Makasi, à Zone Sabisope, à Santé.
Souka Nasango Nabiso Yangoyo, Tukutani na Facebook Nabiso, puis na site internet Nabiso, VOALingala.com, Wuta Washington, et du Kitango.